Eagle Post. Дедо Крас, когато познаваме от Млък, но всъщност повече го познаваме от Eagle Post напоследък, за първи път не е сам, а е с свой компай. Здравей, Крас!
Здравей!
Красимир Кунчев. Какво става?
Окей са нещата.
Видях, че вчера сте били в някакво радио при кого?
При Драго.
При Драго в Дарик.
Точно така.
Как е там?
Близо до вкъщи, така че беше доста удобно.
Напоследък живеете под моста Чавдар, господин Кунчев, така ли?
Може и така да се каже.
Представи своя компай.
С мен е дошъл Георги Малчев. Това е човек, който е отговорен за записа и за микса на втори албум на Eagle Post. И свири жесток бас в лайв формацията.
В записите кой свири на бас?
Аз.
Аха, значи нищо не се е промерило. Аз очаквах отново да бъдеш сам, защото предишната ни среща беше на връх 14 февруари. Така че без да имаме вино се отдадохме на празника на любовта. Но
имаше уиски.
Имаше ли?
Имаше уиски.
След това нямаш. Но то уискито е за това, за да го има първо, а след това да го няма. Или поне да не да смени мястото, в което се намира. От шишенцето в стомаха, но стига битовизми, бетате. Да говорим за новия албум Dystopian Romance. Давай, защото аз съм забравил какво съм те питал тогава. Защо се казва така?
Се казва така? Защото едно от парчетата, които най-много ми харесват от албума, се казва така. Той е първото в албума, Dystopian Romance. И ми се стори, че е добра комбинация от нещо по-мрачно и нещо по-цветно.
Ако съм те питал това преди какво прави февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, това са си 9 месеца и половина. Точно и половина. Ако съм ти задавал някой от въпросите, подминавай с усмивка и отговаряй отново.
И да отговоря на друг.
Не, на същия, така че аз ще мога после да си пусна записа и ще сложа преди сега твоите отговори, открийте разликите и ще видим дали всъщност не си ме лъгал тогава или пък ме лъжеш днес, но ето, например, ти когато говориш на български със свои приятели в ресторант, в залата за штанги или когато се изкачваш по най-опасния връх, спускаш се рафтинг по най-пенливо опасната река с остри скали и говориш за обществото, в което живеем или сме се насочили, антиутопия ли използваш като дума или дистопия?
И двете, според мен.
Но те означават едно и също нещо.
Абсолютно, да.
Mm-hmm. Защото ми прави впечатление, че в последните 30 години, чисто в речника на българите в всекидневието, думата дистопия замества антиутопия, така както емпатия започва да замества съчувствие.
Факт е, че наистина е така, защото аз антиутопия като че ли видва по-отвътре и преди тези години, които каза, окей, може би не 30, но преди 20-25.
Защото книгите, с които сме свикнали mm-hmm. да свързваме mm-hmm. Тази гледна точка към света, тогава ги наричахме антиутопия. Сме ги чели в детството си.
Точно така.
Тъпо
беше,
е да ги четеш след пенсия. Добре е да ги четеш в по-ранна възраст, за да си по-подготвен
да
за
си
това, което се случва.
Точно така, да. И пак не сме достатъчно подготвени все още, въпреки че аз...
Бедна ти е фентази, както казваше малкият Котков, лека му пръст. Бедна ти е фентази, батънце. Та така. Добре, всъщност, албумът излезе, нали?
Албумът излезе, да.
Коя е датата, която си записваме официално като дата на издаване? 21 ноември.
21 ноември.
В Spotify. Къде излезе?
В абсолютно всички стриминг платформи или поне тези, които сме чували.
Mm-hmm.
Тоест, освен Spotify, iTunes, в Bandcamp, там може да се даунлоудне срещу малка сума. А от утре всъщност ще бъде наличен в физическия си вид.
Това бижу, което ни предоставихте с Георги, го пипам с мазни пръсти.
Точно така трябва да бъде, да.
Mm-hmm. Да поговорим за корицата, ако искаш за миг.
Да, корицата...
Ти ли си я правил?
Не, не съм я правил аз.
В смисъл, това не звучи, ти ли си се подстригал, защото така изглежда. Не, не, нямах това предвид.
А курицата всъщност...
Опитай се да я преразкажеш. Ти имаш дар слово.
Окей, в курицата могат да се видят два светещи образа, които вървят...
На човешки фигури.
Човешки фигури, да, в относителна близост. Те може би ще станат малко по-близки, малко по-късно, а може и... Може и да умрат заедно, защото те се разхождат в един изключително неприятен антиутопичен пейзаж, който е техния град, но това не им пречи да искат да са заедно. По същия начин, по който преди 30 или 40 години ние сме се разхождали с нашите гаджета, облечени в отвратителни шушлеци на фона на още по-гадни соцблокове, но... Общо взето това е и идеята на Dystopian Romance, че колкото и непривлекателно и неромантично място да бъдеш, когато има поне малко младост, малко красота, малко топлина, отвратителния антиутопичен пейзаж за теб няма никакво значение.
Ти доказваш малко младост, нямаш предвид жилищен комплекс младост? Ще отговориш за блокове преди това.
Блокове, но за съжаление блоковете в България не са само в младост.
Когато казваш какво виждаш, че те може би ще се прегърнат, аз съм длъжен да кажа на нашите слушатели, че съм вдигнал диска срещу вас двамата, аз обаче го виждам отзад, т.е. виждам четвърта корица, така наречена при книгите, в която двете тела ще издам се прегръщат. А те може би всъщност светят заради радиоактивно съдържание.
Много е вероятно.
Твърде, вероятно. Но всъщност така както я държа, така че да си спомняте какво сте нарисували отпред. Кой е правил обложката?
Обложката я направи Крис Методиев, мой добър приятел, човек, който се занимава с анимация, и това всъщност е един стоп кадър от анимационния клип.
Вие сте малко като Крис Крос.
Крис Крас. Крас, да, Крис,
и,
Крас.
Крас и Крис. Аз обаче като съм я обърнал и гледам отзад, виждам също така и изброени и номерирани от 1 до 10 парчетата в този втори албум на Eagle Post, и наистина потвърждавам, че първата от тях носи името на албума, и ми се струва, че е време да я чуем. Dystopian Romance, антиутопичен романс. Labyrinths of shame, nuclear. преди парчето да е свършило, откриващата композиция и заглавна също така във втори албум на Eagle Post, Dystopian Romance, а третото парче Queen of What Might Have Been, очаква гласовете ви в класацията ви Тангра Топ 40, така че мога да използвам като фон. Георги Малчев не просто свири на концертите на бас, а за концерта, който предстои ще говорим след малко, но Малчев също така се занимава с смесване, продуциране на тези неща и така нататък. Затова нека поговорим сега малко с него, господин Кунчев, ако нямате нищо против. Иначе Малчев ще се почувства като декор, което никога не е много добре. Добре, тук има много предизвикателства, защото всъщност това е една привидно минималистична продукция, която обаче всъщност ефекта е да звучи като минималистична, иначе усилията, които влагаш, са абсолютно същи. Тоест това е когато ти организираш един концерт, дори и да е за 1000 души или за 100, усилията на организаторите са едни и същи. Брой хора на вратите, т.е. стъпките, през които минаваш, са същите, за да получиш крайния резултат, доволна група и доволна публика. Какво беше голямото предизвикателство в това и ползваше ли някакви звукови модели? Това беше много разпространено преди.
Ами, всъщност, реално наистина звучи минималистично.
По-близо до този SM58. А, така.
Да, разбира се. Продукцията наистина звучи леко минималистично, може да се каже, но реално не е чак толкова, защото музиката е доста пластова има в нея. Както чуваш, има много китари една върху друга, така смесени. И реално си беше доста трудоемко да се запиши, да се едитне, да се смеси цялото това нещо. Иначе модели, ако имаш предвид по-точно звукови модели.
Сега ще ти кажа, в началото на 90-те, когато българските музиканти излязоха от капана на това да записват само в студиото на националната телевизия на НДК или в радиото, обикновено ходеха, да кажем, при Румен Бояджиев с диск на Сепултура и казаха, искам да звуча така. Което, говорил съм и с Румен Бояджиев и с другите, от една страна е добре, защото разбираш какво си представя човека, който иска от теб да му смесиш нещата, виждаш каква е посоката, от друга страна е неудобно да им кажеш, ама вие не свирите като Сепултура. Тоест, ако искате, върнете се, репетирайте по 12 часа на ден в продължение на 5 години и запишете и тогава елате. Това имам предвид под някакви модели. Цели ли се? Защото, нали, ясно е, че както казва Салвадор Дали, адски мразя някой да говори с клишета, но просто днес го прочетох и преди да съм го забравил, искам да го използвам. Ако ти не заимстваш, значи не си истински артист.
Ами, не сме го правили точно по този начин, да сме имали предвид някой албум или някой артист, точно как звучи, но все пак, нали, се познаваме доста добре от толкова дълго време и аз работих по първия албум. Горе-долу имах представа как трябва да се случат нещата, но още взето сме работили с нещата, с които разполагаме.
Този звук на китарата е чист или е пипан с някакъв филтър?
Има фленджер на самото интро.
А каква е китарата? Китарата, тя всъщност китарите с една китара ли си записвал?
Не, този път използвахме повече инструменти. В първия албум ползвахме две китари.
Той е бил по-минималистичен дори.
Да, а сега ползвахме, мисля, че ако не се лъжа, 4 китари за записите. Mm-hmm. Плюс бас китара, плюс акустична китара, значи доста разполагах с малко повече варианти. И съответно имаше такива моменти, където обсъждахме. Тук на тази част тази запишем с тази китара, тук на тази част с другата, с този адаптер.
А ти правил ли си го това и преди?
Да.
В смисъл, не си се учил върху продукцията на Eagle Post?
Ами, не, правил съм го, имам и други проекти, където съм...
Например? Това е задължително, нали знаеш, в биографията и в портфолиото съпътстващия документ на едно издание, като пише Рос Робинсън, Produced by, в скоби винаги. има Soulfly, Дъра или Terry Date, Pantera, Soundgarden. Тоест, продуцентът винаги се представя с нещата, които е записал преди това.
Да, разбира се, аз нямам нищо против да ги кажете.
Да.
Пите са много готини всичките. Работил съм по първи албум на Muddy. Знаеш най-вероятно.
Много
там,
добре.
Електрическите китари ги записвахме заедно в тяхната репетиционна. Също съм помагал на Obsidian си предпоследния албум.
Този, който е издаден в Америка?
Не знам точно къде се. Те се водят към лейбъл.
Да.
Ripple Music, но не знам какво означава дали е издаден в Америка, но там съм помагал само, защото той Бъсти беше там.
Да.
Но това беше, също имам един наш проект с един мой приятел, който се казва Quicksand Surfer. Това не знам дали е стигнало до тебе.
Не, но познавам групата Quicksand.
Да, не е
която
това.
Не е тази.
Там сме продуцирали абсолютно самостоятелно целия си албум, който излезе 2019 година, който трябва да ти пратя, защото май...
Да.
Може би ти ли го знаеш.
Аз много харесвам и чувствам много близки хората, които работят звук, защото практически аз работя това през целия си живот, макар и в радио смисъла, т.е. аз не записвам групи, но не че искам да се тикам, но ги възприемам като сродни братия. Та затова ще те попитам нещо и разбира се ще спра до тук, за да не потъна в да изместим от музиката изцяло към записа и към звука нещата и разговора. Как ги правиш нещата? Работиш по уреди или се доверяш само и единствено на ушите си?
И двете, бих казал. Значи,
по-дипломатичен отговор никой никога не ми е дал.
Като отправна точка по уреди, за да няма все пак някакви големи издънки да се получават понякога, защото ако нещо се запише изкривено, за речеме, вече няма, не може да се оправи това нещо след това. Така че нека да кажем, че по уреди като отправна точка и след това вече на ухо да изпипаме саунда, с който ще бъде записано, защото за мен това е начинът, по който е записано, е най-важно. Вече микса не е чак толкова, поне в моя случай, аз както работя, той не променя чак толкова фундаментално самия звук, който вече е записан. Така че аз залагам на нещата да се запишат възможно най-добре, доколкото можем с нещата, с които разполагаме. И оттам нататък микса да е само едно до нагласене, така си.
Изкуственият интелект завзе изключително много територии в тази област само за последната една година. Ти проверяваш ли какво става там, докъде е стигнал той, дали не е влязъл и в хладилника у вас, в предверието на къщата, да, но колкото и да местиш гардеробчета пред вратата, да слагаш резета, вериги, той рано или късно ще влезе.
Ами, аз не се чувствам притеснен от това нещо. Пробвал съм да си направя примерно някаква песничка, за да казвам етап.
Ама той... Не, аз нямам предвид за композирането. Да. Имам предвид, например, новите филтри, сетинги на дори видеопрограми като Adobe Audition за чистане на звук са изключителни. Например, ако аз те запиша, както се случи за моя документарен филм, а за теб мине тежкотоварен товарен влак, така се оказва, че тие новите машини успяват да изчистят влака не съвсем, но се разбира какво говориш, което преди само 2 години беше невъзможно.
Ами аз мисля, че това е нещо чудесно, че
това е разкошно, естествено, да ние не можем да се притесняваме от това напротив.
Абсолютно и да, даже също аз използвам много пресети реално, като записвам
крас.
Инструменти, вокали, да, крас примерно. Даже бих се радвал, ако има по-така вече напреднали инструменти за едитване, защото това реално е най-трудоемко да едитнеш нещо, което е леко сдъвкано или някоя думичка да заместиш от някой друг куплет, примерно, който той ми е казал, че може би по-добре да си го изпее, примерно.
Да, по-добре интонирал.
Да. И щях да ги ползвам със сигурност, ако можеш, но се наложи да ги правя на ръка.
Ето Васко Райков в рекламния радиоклип за предстоящото турне на От Крю ме изпълва с гордост, защото никой на този свят до този момент аз не съм чувал толкова добре да произнася пловдивския бар Download. Много хубаво казва дъто. Кое е следващото парче крас, с което да продължим? Защото Rains and Trains беше повод за нашата среща тогава на 14 февруари, и то си върви отдолу. Какво ще кажеш с това да сме по-малко безсмъртни със всеки следващ ден?
Ами, ако искаме да чуем малко рок н рол, защо не?
Оу, е, малко рок н рол!
Hey!
Изкуственият интелект създаде боболечка в нашия компютър и пусна в програмата без да искаме парчето на Replacements Beer for Breakfast. Всъщност, абсолютно неуместно, защото нито имаме основания да твърдим, че е време за закуска, даже времето за обяд минава, а още по-малко пък можем да кажем, че има и една капка бира в нашето студио. О, не, не, бирата е за слабаците. Та, всъщност, обаче това парче е един добър повод да поговорим за вечния въпрос. Вашите музикални влияния. Знам, че сме говорили през годините много за това. Да, знам, че някой ще каже R.E.M., но ми се струва, че сега вторият албум на Eagle Pulse, Dystopian Romance, който е факт от вече 5 дни, е един достатъчно добър претекст да говорим отново за вдъхновенията зад Eagle Pulse и променят ли се те не на годишна основа, а на месечна и седмична. Примерно, когато се видяхме за последен път с господин Кунчев тук на 14 февруари, същото ли беше, както и сега на 27 ноември, или се получи някаква мини вътрешна, т.е. вътрешна мини културна музикална революция?
Със сигурност има някои неща, които са в основата на, на нашия звук. Споменарием, аз бих...
Не, тук няма нищо от духа на R.E.M.
Да, въпреки че аз често казвам съм слушал доста повече Smiths, отколкото R.E.M., но знаеш анекдота как, когато R.E.M. свирят в UK и Питър Бък споделя с Джони Мар. Тук всички ми казват, че съм крал от теб. И Джони Мар му казва, когато пък ние свирим в Америка, всички ми казват, че съм крал от теб. Та, за мен това са две основополагащи влияния.
Да се краде чудесно, стига да не те хващат.
Да, още повече, аз не мисля, че те са крали чак толкова.
Отново ще се върна, преди съвсем да съм забравил цитата на Сталвадор Дали, който не взаимства в изкуството, е глупак и не е артист.
Абсолютно е така. Така че това са две много важни влияния за мен. Другото изключително важно влияние е Джимми Пейдж, отворените му строеве, въобще... неговия цялостен подход към продукция, към аранжиране на, на китари и най-вече на китари. Така че в този албум вече имаме малко повече хармонизирани вокали в сравнение с първия. Много се радвам за това, аз много обичам хармонизирани вокали, но мисля, че в първия албум пях малко по-гадно. Но сега също...
Ама само ти ли пееш?
Да, всички...
Тоест, ти не си Дейвид Ли Рот, който има Майкъл Антони и Еди Ван Хален, или Фреди Мъркюри, който има Роджер Тейлър и Джон Дикън и Брайан Мей?
Естествено, че в лайв среда това е невъзможно. Така че,
ще видим утре.
Ще видим утре.
Ще видим тази работа.
Ще видим тази работа и дори ще чуем. Всъщност, лайв доста ми помага нашия барабанист Георги Варамезов. Той пее много готино. Даже съм оставил повечето високи вокали на него.
Възможно ли е той да е бил водещата фигура преди 10 дни на един трибют концерт за Led Zeppelin в бившия Фенс?
Точно така. Бях също на този трибют, но не свирих. Просто пих уиски и слушах една от любимите ми, да не кажем най-любимата ми група. Окей, нейни песни.
Интерпретациики.
Да, доста приятно беше. Той е наистина човек, който мисля, че някога в живота си се е вживявал в Бонзо Бона. Ми звучи така.
Добре. Без да искам... Виж как веднага ми се навързаха в главата, защото неговия син, не на Варамезов, а на Бонам, малкият Джейсън Бонам, ония ден обясняваше, аз преди малко говорих за Ван Хален, но с Дейвид Ли Рот, защо не участва в новите неща на Сами Хейгър и неговата банда. Всъщност, колкото и голяма да е планетата, колкото и 8 милиарда да гоним като население, в крайна сметка се връщаме до няколко имена. R.E.M., Джони Мар, Лед Зепелин, Джимми Пейдж, Ван Хален. Добре, това е... страхотно, както се казва, за това хармонично развитие на Eagle Pulse, но тази no future ситуация, в която е поставен всеки музикант в България, като теб и като Eagle Pulse, че и преди като млък, може да бъде разглеждана като наистина страхотна творческа свобода, но същото време може да бъде гледана точно и като no future положение, защото е ясно, че стратегически, колкото и ти да следваш инстинкта си и по-скоро да стъпваш в пътеките, които ти чертая пред теб желанието да правиш тази музика, то не е обвързано с някаква маркетинг, издателска и така нататък стратегия, каквато имат хората, които работят примерно за офиса на Warner в Лос-Анджелис. Това го възприемаш като огромно преимущество за собственото си абсолютно неограничено артистично изразяване или като недостатък. Или както би казал Георги Малчев, ми то е комбинация от двете.
Не бих казал, че е комбинация от двете. Аз съм избрал да гледам малко по-ведро на нещата, съответно, както в заглавната песен за мен водеща е романса, а не дистопията, така и аз приемам тази ситуация като повод, абсолютно непоклатим повод за пълна творческа свобода. И това ми помогна съвсем лесно да загърбя прогресив пънка, който правихме накрая с Млък, и въпреки че аз много си го обичам и много се гордея с него, и да започна нещо, което е доста различно. Или пък в някакъв момент, ако творческата свобода ми диктува това, да направя още от същото, но леко различно и малко по-добро. Защо не?
No Stranger in Ghost Town. Това е втора част на тази песен.
Това е втора, да, полуакустична, както се чува от звъна на тези китари.
Ето че все едно се оказахме в ирландски бар. Ravens fly above the trees. What was once the Eagle's Hill. No familiar face around. The place you called your own playground. This is where you still belong. And this is where it still feels home. Where the ones you miss the most will live forever as friendly ghosts. I'm feeling like a ghost now.
City Square, the Chestnut Park and September Fair, the smoky bars and the schoolyards, the cinemas even the graveyard. Such a fun town, our lost town, and you're welcome in Ghost Town. I'm feeling like a ghost now.
Да, да поговорим за концерта сега, защото той е много важен. Пада се четвъртък, 28 ноември, доколкото разбирам. Не от предварителния разговор, а това е съвсем естествено дъръбъра, което проведохме докато вървеше парчето. Всъщност, тънка червена линия заедно с...
С Aliens in Search of Space Nar.
Румен.
Румен.
Да живей, да живей, се казва, да, парчето, да, с което участвате. В каква последователност?
А, първо ще свирате, около 8.30 ще започнат, ние към 9.30, 10 без нещо.
А защо в тънка червена линия?
Това е бар, който ни харесва доста и който имаме история с него още от времето на Мък.
Аз за това питам.
Да, да.
Не защото са... просто всичко друго е било заето, зала България се оказа, че има, да, някакъв, да, друг концерт.
И
не,
всъщност, да, преди тънка червена питахме зала България, реално те бяха план Б.
Нали, не трябва да се заблуждаваме, че от нещата, които ни интересуват, а и вие се занимавате с тях, сцената не случайно е нещо изключително важно. Тоест CBGBs в малкия вариант, по-малки отколкото Brixton Academy, сцената, на която излизаш, всъщност е много важна и затова тези клубове, които за щастие продължават да съществуват, да са стабилни, те не са всъщност малко, но може би би могло да има. И още затова те питам защо Thin Red Line, защото всъщност то емоционално съвпада с ритъма на твоето сърце. Леле, как го казах, просто не мога да повярвам. И то, вижте, не съм го написал, дойде ми съвсем естествено.
А красивото е, че го произнасяш върху инструментал, който е много мелодичен.
Все едно сме го... Това нали го уточнихме в генералната, да, репетиция тази сутрин. Защо завършвате с инструментал? А, вие не завършвате. А, завършвате. Това е последното. Siren Softly Sings Us to Sleep. Да.
Mm-hmm.
Заради, да, заглавието. Заради... Можеш ли да има друго заглавие?
Имаше до последния момент. Но това Siren Softly Sings Us to Sleep е една фраза от Dystopian Romance, която в последния момент преди печат.
Не мога да видя.
Го напечатахме без него, но така, когато го качвах в Spotify, реших, че всъщност е по-добре да бъде документирано по някакъв начин.
Да, да, щях да кажа, че в Spotify има нещо написано в скоби диск, което го няма,
което,
на диск.
Което е Dystopian Romance.
А защо 2? Не излиза цялото? А, ето го. Долу като сложиш, то... Да, а трети албум ще има ли или това беше?
Надявам се, че ще има. Аз имам доста готови парчета вече, макар и без текстове. Всъщност някои имат текстове и общо взето мисля след празниците да лека по лека да ги чуем. Може да така да обсъдим какво ще правим с тях.
Кога свършат празниците за теб?
Надявам се никога, но в случая...
Не, сега ще ти кажа какво имам предвид. Като... печално известен фен на руската култура като теб, може да си започнал да празнуваш Коледа там на 6 и 7 януари и Нова година по-късно за това.
Всъщност, празниците. Парадоксално, но за мен тогава приключват.
Ага. Аз цял живот се опитвам да намеря начин да изнасям тъжно захвърлените и ронещи се до кофите коледни елхи в съседна Сърбия за втора употреба. Много обикновено половината елхички ги няма, пък сърбите все още не са обеднели чак до там. А господин Малчев, вие сте отговорен за звука в записа. Нехте ли подходящия човек, който да се грижи за звука на тези песни при концертното им представяне, когато вие ще сте ангажирани с четирите струни на бас?
Не сме търсили специално човек за
който
да звучава на живо.
Който е на смяна,
който
в тънка
е смяна,
червена.
Това ще е. Предния път добре се получи, защото ние за втори път свирим там.
Uh-huh.
Април месец също свирихме там.
Кажи, кои са другите, освен вас двамата, в концертната формация?
Да, барабаниста ни е, както Крас спомена, Жоро Варамезов, който ти най-вероятно познаваш.
Да, не съм имал избор.
Да. И втория ни гитарист е Антон Велев.
А, Тони.
Който също познава. познаваш.
Да, значи колко станахте двама на двама, цай си невъоръжено око?
Абсолютно.
Тони, да. Нали е с очила още?
Тонката е с лещи, той вече е по-фешен.
Аха, ясно, нищо. Боби Струкански е офталмолог, както обича да повтаря Нуфри. Офталмолог.
Това е истински доктор.
Е, как бе? Разбира се. Добре ли се чувствахте тук?
Изключително добре, изключително добре.
Температурата не е ли прекалено висока?
Малко е висока за мен, трябваше може би да съблека случая.
Но сме свикнали все пак в разгара на глобално затопляне, не може да очакваме.
Ей, сте в една от горещите точки на столицата на България. Радио Тангра Мега Рок. Някакви съжаления има ли за тази изминала 2024-та от двама ви? Не само. Да не се затваряме в прекрасния... Това квадрат ли е или е правоъгълник в крайна сметка?
Съм сигурен.
Добър въпрос.
Не, нещо, защото вътре, нали, е перфектна окръжност диска.
Че е квадрат.
Може би все пак е квадрат. Да не се затваряме в квадрата на албума Dystopian Romance. Годината добра ли беше за вас? Не говорим за тоталното разбъркване на кофите с помия, наречени свят.
Като се абстрахираме от това...
Което аз... не е много лесно.
Да, не е много лесно, но аз ще положа усилия и ще кажа, че избирам да не съжалявам.
Малчев би трябвало да танцува ирландски танци тук, защото е станал баща за първи път.
Едвам се удържам, да, за мен беше добра година.
Никола, има ли вече демонстрации на съвършен музикален слух?
Ами пее, днеска точно преди да изляза си пееше нещо... Почти беше в тоналност, като за 5 месечно бебе, мисля, че добре се справя.
Може би нощем, или то всъщност е рано, като почнат коликите, после зъбките, като почнат да растат, тогава ще стане ясен характерът.
Нощем повече към хеви метал стиловете, към пеене.
Да, а какви са очакванията за 2025-та? Отново говорим за... Не ви питам за влизането в Шенгени, в еврозоната. За Eagle Post, какво ще очакваш да донесе тази година за проекта ти?
Ще ми бъде интересно за първи път така да поработя върху китарните аранжименти с друг китарист, а именно с споменатия Антон Велев. И представям си, че би могло още по-пълноценна банда да се превърне Eagle Post или не. Нека да си оставим някакъв елемент на непредсказуемост.
Вие, господин Малчев?
Аз като член на лайв бенда на Eagle Post бих искал да имаме повече концерти. И... Защото е доста приятно да си свириме в тази формация, която сме се събрали в момента.
Притеснително е, че Тони Велев, доколкото си спомням, все още е член на Stop the Shizzle.
Да, абсолютно.
А добре, техният албум, който излезе по-рано тази година, се казва Dystopian Lullabies.
Упс.
Тоест, той свири в два албума, които се казват Dystopian Lullabies и Dystopian Romance.
Явно това е думата на 2024-та.
А при всички случаи това е думата на Антон Велев. До каква степен той е влиял в взимането на решение от твоя страна?
До степен, в която аз го питах: Тонка, не те ли бърка, че вашия албум също има дистопия? Той: не, брат.
А, говорили сте даже за това. Тоест, то не е минало незабелязано. Може би трябва да проверя, ако има такова нещо като каталог на музикалните издания в България през отиващата си 2024-та, като нищо ще се окаже, че са се нароили още 30-33 албума с поне малко от Dystopian.
И нито един с Anti-Utopian.
Еми не, то това е ясно. Аз изпитвам емпатия към тези, които харесват думата дистопия.
И аз им се чувствам искрено.
Нали не сме случвали... Не сме случвали ад. Нали не сме пускали все още в този наш страхотен пинг-понг ето това парче, което се казва Anything I Don't Wanna Know.
Не сме го пускали, а много исках да го пуснем, защото това ми е любимото парче от албума.
А, Благодаря ти, че отговори на незададения, но очевидно добре изразен под дългите ми мигли въпрос. Това е любимата ти песен.
Това
е
абсолютно любимата
ми песен. В коя част на концертната програма се изпълнява тя?
След средата.
А, не е последна. Кой е хита? Който, нали, последната песен е много важна, защото се очаква хората да си пеят нея, когато си тръгват. Iron Maiden гепиха от Monty Python, така че хората, когато си тръгват, не пеят Stranger in a Strange Land или I'm not a number, I'm a free man, а си свирукът Always look on the bright side of life.
Да, много е вероятно да завършим с една песен на групата, без която най-вероятно нямаше изобщо да сме тук. Според теб, коя е тя?
Млък.
I don't think so.
Коя?
Beatles.
Аха. И коя?
Нека това да го запазим в тайна.
Онова дългото... Там има едно парче, дето продължава с дни. На-на-на-на-на-на-на.
Не е това, за щастие.
Малко по-експериментално е.
Благодаря ви. Не е това. Ето го. Anything I don't wanna know. Тънка червена линия. Утре, четвъртък. Първо Aliens in Search of Space Nar. Нещо не мога да произнасям с, може би някакъв пресет в моето AI е заминал. Но мога да...
Имаш DSR сложен.
Да, ама то понеже тук няма нито веднъж звука с в Anything I don't wanna know. Eagle Pot.
Игъл пот.
Илигъл пот.
Илигъл пот, ето.
И в тънка червена линия няма. И в четвъртък няма. И в Тангра Мега Рок няма. И в България няма.
Ето за какво ти е?
Ваил Върбанов. Ето го това парче. В колко казахте, че почвате вие в 9:30, те в 8:30 вход? 100 лева.
Има. Има, но не 100 лева.
Вход 100 лева.
По-малко от 21 лева.
21 лева. Съто е забранено като СССР. Anything I don't wanna know.